Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Čuveni istoričar Erik Hobsbawm u jednom svom obraćanju studentima Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti negde sredinom 90. prošlog veka, studenti su bili uglavnom iz bivših komunističkih zemalja, rekao između ostalog i ovo. Za obične građane, za ostalih zemalja, obrazac modernizacije od 1945. do kraja 90. odnosno do kraja 80-ih, naročito za najveći deo Balkanskog poluostrva, je verovatno najbolji period u njihovoj istoriji. A sada je tu drugi model kojeg svako želi da sledi, parlamentarna demokratija i slobodno tržište. U sadašnjoj formi to u stvari nije model, već uglavnom reakcija protiv onoga što je bilo pre. I tako, u celosti, narodi srednje i istočne Evrope će nastaviti da žive u zemljama koje su razočarane svojom prošlošću, veoma razočarane svojom sadašnjošću i nesigurne u pogledu svoje budućnosti. To je veoma opasna situacija, pogodna za razvoj pokreta, inspirisanih ksenofobičnim nacionalizmima i netolerancijom. Evo, dakle, to je između ostalog rekao Erik Hobsbawm, a ove i ovakve opšte ocene o našoj situaciji, recimo i na Balkanu i u Srbiji, i perspektivama, mogu se pročitati i čuti od velikog dela zapadnih teoretičara i sociologa i politikologa i istoričara, ali i publicista i novinara itd. itd. Međutim, kojim metodama i modelima se oni služe ocenjujući takozvana periferijska i poluperiferijska društva i da li su i sami modeli pravljeni sa imperialne tačke gledišta. Ovo je evo u stvari jedna vrsta šlagvorta za ono kako želim da predstavim početak razgovora o jednoj knjizi iz oblasti sociologije, jer se propitivanjem zapadnih socioloških teorija, naročito one Pierre Bourdieu, upotrebljivošću na konkretnom primori istraživanja društva u Srbiji bavi Ivana Spasić, profesorka sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u knjizi, svojoj knjizi Kultura na delu. Knjigu je objavila Fabrika knjiga. Ivana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, svašta sam nekako napričala u ovom uvodu, ali mi je bila namera da pokažem, ne baš previše da se složim s ovim što je Erik Hobsbawm između ostalog rekao, ali čini mi se da je to možda zgodan primer upravo onih tema koje vi istražujete u knjizi Kultura na delu. Dakle, to su neke oznake koje mi možemo skrušeno da primimo i ne možemo kao ništa protiv njih kad ih izreknu neke veličine.
Da, s jedne strane svakako da, ako taj primer koji ste citirali tako primimo ili tako shvatimo, ali meni se čini da je možda mrvicu nepravedno da Erik Hobsbawm, koji je jedan jako pažljiv mislilac i čovjek koji je stvarno zadužio intelektualnu tradiciju 20. i početka 21. veka, bude da nam posluži za primer nebrižljivog mišljenja, ali to je bila i takva prilika kada govorite na nekom zvaničnom mestu, imate govor, dakle ne pišete naučni tekst, malo ste skloni da govorite o širokim uopštavanjima i koristite krupne reči. Tako da, hajde da kažemo da, uzet ćemo ovaj Hobsbawmov govor kao primer.
Ne da pod kritičku lupu stavljamo Hobsbawma, nego eto da se poslužimo uslovno ovim.
Da, dakle jednog načina mišljenja koji je i u društvenim naukama drugih tipova, dakle ne samo u istoriji kao što je Hobsbawmova domen, nego i u sociologiji, mojoj disciplini, naročito u takozvanoj tranzitologiji, koja je još uvek uprkos mnogobrojnim kritikama kojima je podvrgnuta tokom 20. godina svog postojanja, dakle od kako je su istočnoevropska društva krenula da izlaze iz socijalizma. Znamo da je srpsko društvo malo kasnilo u tom pogledu, ali uporedo s time je i društvena nauka, sociologija i političke nauke, politikologija pre svega, su ustanovili čitavu jednu novu struju istraživanja koja je manje ili više posprdno nazvana tranzitologija, koja jeste, kažem, kritikovana, ali i dalje u mnogo kom smislu postoji, koja operiše određenim nizom neupitnih pretpostavki. Jedna je da je prošlost iz koje smo izašli bila nešto neodrživo, ova prošlost realno socijalistička, da je kapitalizam neminovna sudbina čitavog sveta, pa tako i nas, da su naša društva na različite načine oštećena lošom vrstom modernizacije tokom realnog socijalizma, da naša društva nemaju demokratski, ekonomski, građanski i kulturni kapacitet da bez asistencije obave tu tranziciju, taj prelaz u, ako ne idealno, onda bar sigurno mnogo bolje kapitalističko, liberalno, demokratsko društvo. I dakle, onda se posmatra na nivou društvene empirije, posmatraju se indikatori, posmatraju se modeli, posmatra se šta su tim društvima događa, što uglavnom šta sprečava ili otežava taj pretpostavljeni idealni put. Taj put ili to uprošćeno posmatranje stvari jeste bilo podvrgnuto različitim kritikama iz različitih perspektiva, ali navika da se modeli koji su nastali negde drugde ili samo za nas, kao što su modeli tranzicije, dakle za nas, pod tim mislim ne samo nas ovde u Srbiji ili ne samo na Balkanu, nego ovde mislimo sad na postsocijalistička društva, ili su na zapadu zamišljena za zapadna društva, pa onda ih svi ostali preuzimaju. Dakle, taj model obavljanja ili upražnjavanja društvene nauke jeste možda najučestaliji i kod nas i u drugim društvima koje nisu centralna društva. Centralna bi u toj gruboj podeli bila najrazvijenija društva Zapadne Evrope i Severne Amerike, kojima mogu da se donekle pridruže i recimo Australija, u nekom smislu i Japan, mada je tu kulturna razlika, tu unosi malo, destabilizuje taj jednostavni model. Ali istina je dakle da postoji jedna tendencija u društvenoj nauci da se bude u toku, bolje u stvari govoriti o jednoj dijalektici ili o jednoj sili haribdi, između nečega što su mnogi društveni naučnici i kod nas i u drugim istočnoevropskim društvima doživljavali u ranim decenijama kao svoju nedovoljnu uključenost u sobstvenu nauku kao jedan međunarodni poduhvat. Dakle, biti sociolog u Jugoslaviji 70-ih je bilo donekle drugačije nego biti sociolog u Francuskoj, ali su mnogi sociolozi u Jugoslaviji želeli da budu više nalik na svoje parnjake u Americi ili Nemačkoj i žalili su zbog prepreka koje ih u tome ometaju. Dakle, s jedne strane, nauka, društvena nauka sama po sebi, po svojoj prirodi, ima jednu tendenciju univerzalizacije i internacionalizacije, što bi onda značilo da moramo da imamo makar jedan jedinstveni ili jednu bazu zajedničkog jezika kojim možemo da komuniciramo. Ne mislim bukvalno na jezik kao konkretan jezik, mada je to danas najčešće engleski u tom smislu, nego na jezik u smislu diskursa, u smislu sistema kategorija i elementarnog značenja koje uz te kategorije ide. Na drugoj strani, dakle, ako je to bila Scila, imamo Haribdu potrebe da osmislimo domaću realnost i da za nju smislimo neku sociologiju koja je bila primerena. I jedno i drugo mogu da budu i vrline i opasnosti. Dakle, internacionalizacija može da vodi ka otvaranju, a može da vodi i ka kopiranju, o čemu smo do sada govorili. I ova briga prema domaćoj sredini, lokalnim potrebama, može da vodi u zatvaranje i isključivanje, samoisključivanje iz međunarodnih tokova, što onda češće ima loše nego dobre posljedice. Ali s druge strane, briga prema domaćem kao otpor kopiranju i nekritičkom preuzimanju može da ima i zdrave posljedice u smislu iskorišćavanja upravo jedne pozicije koja je izvan centra za posmatranje modela koji stižu iz tog centra, sad govorimo o teorijskim naučnim modelima, jednim drugačijim očima nego što su možda dostupni tom Nemcu ili Francuzu ili Amerikancu. Dakle, prosto kad čitate kao Srbin ili Srpkinja ili Bugarin ili Bugarka ili čak i Slovenac ili Slovenka kao sociolog ili antropolog iz ovih krajeva sveta, knjige koje se proizvode, na primjer, u Sjedinjenim državama, zvuče vam manje samorazumljivo nego što zvuče severnoameričkim sociolozima. Počinjete da vidite kad oni govore o nekom mi, kako se to mi kreće, od mi Amerikanci preko mi sociolozi, mi Zapad, mi ljudi. I u knjigama koje jako volim od autora, koje inače jako volim da čitam, meni se često desi to da zastanem ili da ljuti to kroz neke marginalne primedbe, onako krenem u polemiku, jednosmernu polemiku sa autorom, zato što ja vidim ono što on ne vidi i nije imao nikakvu lošu nameru u tom promenljivom mi, ali ja vidim koliko je taj autor, recimo, ograničen kontekstom u kojem radi, a to ne vidi i piše ono što piše kao sociologiju uopšte. Dakle, mi iz ove perspektive se onda pitamo da li da to preuzmemo tako kako je, da li da to preuzmemo i premesimo, da li da preuzmemo neke delove toga, da li da potpuno ignorišemo i izmislimo nešto, neki svoj treći put, to bi ja mislim nekakav populistički, narodnjački model sociologije bio, ne znam kako bi to izgledalo, to je, ne verujem da je iko to do sad pokušao u čistom obliku, ali ta pitanja se nama ovde stalno postavljaju. Dakle, društvenim naučnicima koji žele da budu sociolozi koji učestvuju u svetskoj sociologiji, ali da ostanu lojalni, da kažem, u jednom naučnom i epistemološkom smislu sredini u kojoj su potekli.
Dakle, kulturu u ovoj knjizi ne posmatrate na način kako se ona uobičajeno shvata. Pa ajde da u nekim relativno kraćim crtama kažete kako se to uobičajeno kultura shvata, a šta vi podrazumevate pod kulturu u ovoj knjizi, u kom smislu sa ovim terminom, fenomenom operacionalizujete?
Opet možemo da govorimo samo o tome kako se kultura shvata kod nas. Dakle, u našem društvu i ovoj nekoj opštoj javnosti, pa onda i u društvenoj nauci zapravo, rekla bih da pojam kulture ima neka dva pravca na koje se račva, dva osnovna dela značenja. Jedno je kultura u smislu onoga što pokriva Ministarstvo kulture, dakle, književnost, umetnost, muzeji, balet, dakle, visoka kultura, ono što je niko ne bi doveo u pitanje da treba da se označi rečju kultura s velikim početnim slovom. Drugo značenje kulture, koje je svakodnevnije, ali ne manje važno, jeste, kao kažemo, on je kulturan čovjek ili on je to nekulturno uradio. To je kultura u smislu neke svakodnevne uglađenosti, lijepih manira i određenih standarda ponašanja, higijene, samoobuzdavanja. Dakle, jedan skup navika i osobina koje se u teoriji opet najčešće prenose pod imenom civilizovanosti ili civilizacije, onako kako je to istorijsko-sociološkom studijom proces civilizacije objasnio nemački sociolog Norbert Elias. U našem društvu, dakle, imamo kulturu kao ono što je s jedne strane umetničko stvaralaštvo i drugo je, što je opet nije sasvim nepovezano s prvim značenjem, jedan niz osobina svakodnevnog ponašanja. I sad i jedno i drugo su u našem društvu na rečima, na retoričkom planu, veoma visoko vrednovane pojave i kategorije. I jako je često, možete veoma često čuti da i najobičniji čovjek i neko koga na ulici usput neka od mnogobrojnih televizija intervjuiše da kaže kako je sramota, kako je kultura kod nas, loše se o njoj brine, kako država ne da pare za kulturu, kako se promovišu šundi, kič. Dakle, i ta kultura u ovom smislu visoke umetničke kulture isto ima neku auru vrednosti i značaja iz običnog čovjeka, kažemo, na nivou retorike. E sada, dok sociolozi koji sebe nazivaju sociolozima kulture najčešće se zadržavaju na ovim značenjima, prosto preuzimaju značenje pojma kulture kao visokoumetničkog stvaralaštva, eventualno uz dodatke popularne kulture, oni koji su malo fleksibilniji, masovna, popularna, tako, film, muzika koju slušaju mladi ljudi, to sve može da se podvede pod pojam kulture. I u tom slučaju, dakle, čak i u sociologiji, ne samo u laičkoj upotrebi, kultura je opet nešto dobro, nešto manje više konsenzualno, dakle, nešto što vredi i svi znamo i svi se slažemo da to vredi, nešto što je dragoceno i što treba čuvati, nešto što treba promovisati i razvijati, nešto što nekako skoro po definiciji nije stvar bilo koga, nego stvar nekih odabranih, nešto što mogu samo oni koji su za to nadareni, nešto što nije lako, nešto što zahteva određeni trud i da se stvori i da se konzumira i tako dalje. Dakle, i u sociološkom diskursu kulture je tako nešto jako fino i dragoceno. Pritom se zaboravlja na druga mogućna grananja pojma kulture, koje moram da priznam da ni meni nije bilo tako lako da uvidim dok nisam upravo preuzela model jednog zapadnog teoretičara, ne samo teoretičara, nego i sociologa istraživača, Pierre Bourdieu, jednog od velikih sociologa 20. veka, koji od samog početka svog bavljenja sociologijom, on je počeo kao sociolog obrazovanja, potom se bavio kulturom i u tom humanističkom smislu. Dakle, on je odmah onako dosta išao uz dlaku, da kažem, javnom mnjenju i u svojoj zemlji, u Francuskoj je kultura, rekla bi da mi to pomalo i od njih preuzimamo tradicionalno to visoko vrednovanje visoke kulture. Dakle, nasuprot dominantnom raspoloženju svoga društva, Bourdieu je od samog početka podsjećao kako je kultura jedno polje borbe, da je to polje gde se reč kultura i kulturne vrednosti, ono što se smatra vrednošću, češće koristi kao oružje, kao kapital kojim jedna grupa ili neki pojedinci pokušavaju da poboljšaju svoj položaj u određenom polju na uštrb nekog drugog, kako je to često etiketa kojim se kvalifikuje ono što se želi podržati, a suprotna etiketa ne kulture ili nedovoljno kulturne kulture postaje diskvalifikacija. Dakle, da je kultura u svojoj suštini jedna isto društvena praksa koja kao i druge društvene prakse nije lišena interesa, sukoba, raskola, borbi u okviru takozvanog polja kulture. I taj način posmatranja kulture je meni odmah izgledao mnogo inspirativniji i produktivniji zato što otvara mnogo širu oblast posmatranja, postavlja jednu novu vrstu pitanja nego što tradicionalna sociologija kulture postavlja, koja eventualno pita iz koje društvene klase potekao neki umetnik, pa tu nešto povezuje sa time, to je ova malo grublja sociologija kulture, neki drugi pristupi su malo finiji u tome, ali generalno se čuva to vrednost kulture kao takve. Dakle, za Bourdieu kultura nije samo po sebi nešto ni vredno ni dobro, nego je to pre jedna etiketa koja je ulog, istovremeno i ulog i ishod i rezultat društvenih borbi.
E sad, šta se s tom Bourdieuovskim terminima moglo u analizi društva u Srbiji? Dakle, vi ste imali relativno veliki materijal sačinjen iz intervjua, ali iz takozvanih fokus grupa. Šta se preko tog materijala, primenjujući opet taj Bourdieuovski termin, recimo jedan od njih, distinkcija kad je reč o klasama, diskursima društvenog raslojavanja, urbanosti i nekim drugim temama koje ste propitivali u esejima objavljenim u ovoj knjizi?
Da, dakle, meni se sad dogodila taj zaoštrena dilema između Scile i Haribde, koliko Bourdieu, koji je relativno nerecipiran kod nas, dakle, nije nešto široko poznat i korišćen, jeste poznat među sociolozima kao ime, ali malo koga operacionalno koristi u empirijskim istraživanjima, tako da nisam imala neku tradiciju Bourdieuovskih istraživanja kulturnog substrata društva na koje sam mogla da se osloni. Nego sam morala sama da odlučim da li ću preuzeti model i primeniti ga ili ću uzimati neke njegove delove. Ja do kraja ne znam šta sam zapravo uradila. Znam da neke stvari nisu mogle da se prekopiraju. Pojam distinkcije je nastao kroz Bourdieuovu kulturalizaciju pojma klase, odnosno kroz njegovo dosta čvrsto povezivanje klasnih položaja ispitanika koje je krajem 60-ih početkom 70-ih u Francuskoj istraživao i kvalitativnim putem kroz intervjue i kroz ankete.
Da se malo zadržimo, u to doba verovatno nije ni danas bitno različitije, u Francuskoj postoje tri klase. Sad, da li je to,
da, to je
paralela?
Njegov nalaz, što opet drugi sociolozi francuski se možda ne bi složili, ali velika novina knjige koja se zove Distinkcija ili razlika ili razlikovanje, koja je izašla 79. godine kao velika sinteza tih različitih Bourdieuovih istraživanja i njegove istraživačke grupe, jeste pokazivanje na koji način se mogu dosta precizno pratiti korelacije između društvenog položaja i kulturnih praksi. Kako onih u smislu ove klasične visoke kulture, odnosno čitanja knjiga, odlaska na koncerte, odlaska u pozorište i to koje pozorište, gledanja koje vrste pozorišnih komada i tako dalje, ali i ove kulture u ovom širem smislu, dakle znakova kulturnog razlikovanja u različitim svakodnevnim oblastima.
Idemo sad na srpsko društvo. Dakle, da li se potom mogu pratiti klase i njihove kulturne
to
preferencije?
To je prvi problem. Dakle, ako krenemo od modela koji kaže tražite društvene položaje i njihovu povezanost sa kulturnim signalima, odnosno svaki kulturni signal mora imati neko utemeljenje u društvenoj strukturi, u srpskom društvu ne znate tačno koja klasa. Naravno, postoje studije, možda i najvažniji, najveći deo sociologije u Srbiji se upravo i bavi stratifikacijom, restratifikacijom, raspadanjem starih klasa ili slojeva, opet različito.
Pa tu je verovatno nema ali problem što se raspadaju određene vrednosti.
Da, ali s jedne strane Bourdieuov model nas navodi da tražimo dosta čvrstu vezu između kulturnih signala i društvenog položaja u sadašnjosti, a s druge strane govori o takozvanim trajektorijama pojedinaca ili grupa, što znači putanjama kroz biografsko vreme jednog pojedinca ili nekog sloja u okviru ukupne društvene strukture. U situacijama u kojima je društvo izrazito nestabilno i podložno čestim lomovima različitog porekla, najčešće ratovi, imali smo i revoluciju jednu u 45. 41. do 5. pa onda neku drugu vrstu društva koja je imalo svoju stratifikaciju, ovo posleratno, koja se opet tumba od kasnih 80-ih pa nadalje, ne možete uspostaviti taj kontinuitet ni društvenog položaja ispitanika, ni društvenih grupa, ali s druge strane ni smisla kulturnih signala. Jer nešto što je u Francuskoj znak distinkcije obično je to, obično igra tu ulogu ili ima to taj smisao već decenijama, ako ne i vekovima. Zna se kakvo je pozorište na desnoj obali, a kakvo je na levoj. Kod nas ne može biti govor o tome. Dakle, kulturni signali su mnogo i njihovo iščitavanje su mnogo nestabilniji, društvene grupe su mnogo nestabilnije i kako onda uspostavljamo korelacije? Dakle, da li proglašamo prosto društvenu strukturu totalno fluidnom, što ide nasuprot većini socioloških nalaza, onda nam ukida mogućnost da nešto korisno novo sagledamo Bourdieuovskim očima. Dakle, ja sam pokušala da idem negde između i da uzimam od Bourdieua njegova pitanja više nego njegove odgovore i da tragam za tim nestabilnim, makoliko nestabilnim značenjima određenih kulturnih praksi, određenih reči koje ljudi koriste u intervjuima ili fokus grupama, za koje se može prepoznati da za njih predstavljaju neke pozitivne ili negativne kvalifikative i da onda ne toliko povezujem nužno sa društvenim položajem, aktualnim društvenim položajem ispitanika, koliko sa nekom uopštenom pričom o društvenoj strukturi koja je puna nejednakosti i borbi za sopstveni položaj. Pa onda ako nemamo mnogo uspeha u poboljšavanju svog položaja u stvarnosti, onda tu borbu prenosimo na diskurzivni plan. I to se onda vidi i u intervjuima koje sam analizirala. Dakle, reći o podacima koji nisu prikupljeni da bi se ljudi pitali o kulturnim praksama ili o značenju nekih kategorija, nego su pitanja, intervju su bili, imali političku motivaciju, dakle bilo je ispitivano društveni aktivizam, odnos prema Miloševićevu, prošlosti pod Miloševićem, sadašnjosti u post-Miloševićevskom periodu, to je baza empirijska je bila s potpuno drugim istraživačkim ciljevima prikupljena i onda je bilo jako upadljivo kako uz te teme se nameću teme društvenih diferencijacija klasifikacija i kvalifikacija koje sami ispitanici kroz intervjue koji su pod definiciji jedna slobodna forma, dakle može se govoriti mnogo više, ispitanik ima mnogo veći prostor da se izrazi nego što je samo ona najuža tema koja se kroz pitanja pokreće. Bilo je upadljivo kako se tema urbanosti, tema koja je kulturna, ko ne, koje grupe ljudi, koje vrste ljudi su kulturne, koje bi trebalo da budu na nekom višem položaju zato što su kulturne, a nisu u našem društvu, koje zbog toga što takvim ljudima ne dopušta da isplivaju, nije dobro napravljeno, nije dobro postavljeno na dobre osnove. Dakle, sam materijal je meni nametnuo u stvari iščitavanje iz Burdijevske perspektive. Zato što sam videla da daje osnova da se Burdijevova pitanja postave i da se dođe do eventualno nekih drugih odgovora koji su onda bili znatno, ako kažem, diskonektovani, i to bi bilo potpuno kopirajući model, u priličnom raskoraku sa krutom vezom između kulturne prakse i društvenog položaja koje nalazi Burdijev. Dakle, pitanja su mi bila jako važna i pokazala se vrlo plodonosnima, ali ne i Burdijevi odgovori.
Razgovaramo i dalje o knjizi Ivane Spasić koja se zove Kultura na delu, društvena transformacija Srbije iz Burdijevske perspektive. I tu imam jako zanimljivih stvari o kojima bi se moglo puno govoriti, ali evo još jedan termin koji je ispitivao Burdije, koji se ispitivali ste ga i vi na temelju nalaza i na temelju materijala i građe koje ste imali. Jedna od njih je i termin urbanost. Šta dakle znači urbanost u srpskom jeziku? Ovde kaže da nosi upadljive socijalne i kulturne konotacije. Međutim, po onom što sam ja čitajući ovu knjigu videla po nalazima i po tome što ispitanici kažu, sam fenomen urbanosti se pre doživljava kao neki teritorij i pravo na taj teritorij i čak slično nekom fenomenu ruralnosti nego urbanosti. Dakle, većina ispitanika je smatra da je građan, da ga definiše to kao građanin nekog grada, recimo Beograda ili Novog Sada, to što je tu rođena, ne neke ono što bi školski bilo, barem po mom znanju, nekako učestvovanje u političkoj zajednici, neki aktivizam, obrazovanje, neka akcija koja od tog grada pravi svaki dan neko novo mesto.
Da, da počnemo od jednog razjašnjenja, da zapravo Bourdieu nije govorio o urbanosti zato što to ili nije u Francuskoj njegovog vremena bilo tako upadljivo ili nije na taj način posmatrao svoj materijal, nego je meni i još nekim, moram da kažem još nekim mojim kolegama nekako iz materijala samog, počeli smo da uočavamo da se Bourdieu pojam distinkcije koji znači kulturno razlikovanje, razlikovanje kroz stil, razlikovanje kroz neku praksu koja je dostupna samo nama odabranima, a ne vulgusu, da se u našem društvu ona često iskazuje kao urbanost, samo pripisana urbanost koja se često tako i naziva izričito. Dakle, kad se kaže bukvalno urban, ja sam urban ili neki neurbani likovi, to je vrlo onako simbolički opterećen termin. To ne znači samo biti iz grada ili ne biti, nego to znači mnogo više od toga. I sada pokušala sam da koliko mogu zagrebem ispod toga, da vidim šta je to što se ispod te etikete krije, a moram da kažem i da mi je osim što je...
Ta razlikovanje, oprosti na upadicama, to razlikovanje ispada da je jače od klasnog razlikovanja. Klasno razlikovanje u ovom post-Miloševićevom periodu je ogroman broj ljudi sebe smatra pripadnosti najvećem delu naroda, naspram koga su manjina
naroda,
bogati.
Ali onda se unutar tog naroda, mi koji smo iz grada ili koji smo već kolenima iz grada i da su već naše bake i deke iz grada, onda utoliko pre, onda mi, iako imamo, pripadamo narodu generalno, ali ipak ne bismo da nam komšija bude neki seljak, a često jeste. Dakle, s jedne strane me je Bourdieu podstakao da postavljam, ono, kako sam rekla, postavlja inspirativna pitanja, a s druge strane moram da kažem da mene iritira ta naglašena, samopripisana urbanost, pogotovo Beograđana, koja se vidi već od naglaska, od načina na koji se beogradski iskrivljeni izgovor sa ponosom uči, perpetuira, prenosi na decu.
Ili kopira, ako nije nastao tu sa imeđenja.
Da, nikad nisam umela da tačno razlikujem baš prave od nepravih, one koji su s majčinim mlekom posisali beogradski akcent. Ja sam Beograđanka, ali sam odrasla u naselju koje je onako na periferiji bilo i već u mladosti sam osjećala koliko je to snažno. Dakle, to su bile 80. godine i onda sam se ja kroz sociologiju prisetila tih svojih muka tinejdžerskih kad ja dolazim iz naselja braće Jerković u tada 8. danas 3. gimnaziju, leglo beogradskog snobizma i ti sitni načini na kojima ti koji žive u dve ulice iznad škole prave barijeru, prave zid između sebe, posvećenika i nas koji smo došli tako iz nekih Kumodraža, Bežanija i ostalih Boranija, kako oni suptilno nama stavljaju do znanja da nismo deo njih. Ja sam, možda se može reći da sam sublimirala svoje te tinejdžerske muke, ali mi je drago da mi je sociologija stvarno pomogla da uočim da postoje kategorije, pojmovi i načini posmatranja koji osmišljavaju te sitne naoko banalne sitne prakse i postupke kojima se ova vrsta granica povlači.
Da, tu su se čak ukazale, da tako kažem, neke razlike između tog poimanja beogradskog urbaniteta, vojvođanskog i centralno-srbijanskog.
Da, beogradski je bio nekako najsamozadovoljniji i opet i dakle i dalje reč o građi koja nije imala za cilj da ispita ni urbanitet, ni kako se ljudi osjećaju, koliko su vezani za grad u kom žive ili za naciju. Dakle, ništa od toga nije bilo eksplicitno tematizovano, ali jeste bilo neke pitanja koje su pitali ispitanike o njihovom stavu prema gradu u kojem žive. Dakle, i onda se tu uspostavilo nekoliko pravaca te urbana, onoga što sam je nazvala urbana distinkcija, da su Beograđani u najvećem broju govorili o tome da se oni pre svega osjećaju kao Beograđani, da im drugo je manje važno koje su vere i nacije, da biti Beograđanin znači nešto, pa sad šta znači? Znači biti kulturan, biti urban, biti... Sada, ako su bili mlađi, onda nije toliko bilo sadržaj visoka kultura prvo na tapetu, ali bila je neka kao, rekla bih, učestvovanje u nekoj internacionalnoj popularnoj kulturi, razumevanje tih stvari. Suprotno tome je biti dođoš, biti seljak i biti šaban. Za mnoge je istovremeno biti Beograđanin, pa čak i biti građanin u nekom drugom gradu, ali možda u manjoj meri, istovremeno značilo biti protiv nacionalizma, biti protiv nekog isključivanja drugih u smislu etničke ili verske razlike, dakle biti tolerantan, širok, otvoren, kosmopolita, pri čemu se potpuno nesvesno pravilo izjednačavanje građanskosti u političkom smislu, dakle jednog političkog stanovišta ili političkog programa koje bi se zalagalo za ljudska prava, građanska prava, građanski jednakost pred zakonom, bez obzira na etničko poreklo ili versku pripadnost, dakle u tradicijama savremene ili ne samo savremene liberalne demokratije. Dakle, to postoji značenje građanskog takvo političko, a postoji i ovo geografsko-socijalno, dakle građanin kao stanovnik grada. I onda su mnogi potpuno nerefleksivno govorili da su oni, pošto su građani, onda su oni građanski orijentisani, čime su manje ili više otvoreno isključivali one koji ne pripadaju tako definisanim građanima iz samog demokratskog procesa. Jer ako vi niste iz grada, ako ste vi sa sela, valjda to znači da niste ni u stanju da podržite jedan građanski, u političkom smislu, politički program, što je eminentno nedemokratska praksa, jer ako je demokratija, ona mora biti potencijalno za sve, ona mora biti otvorena, dakle ne praviti razlike prema takvim prethodnim i van političkim kategorijama kao što je gde čovek živi. Međutim, kod ovih naših ispitanika koji su bili vrlo samosvesni građani, često je dolazilo do tog mešanja sa krajnje nedemokratskim posljedicama koje oni uopšte nisu prepoznavali, jer su bili opijeni samozadovoljstvom svog urbanog identiteta, koji su onda često i naglašavali i kroz svoje kulturne prakse i kroz druge vrste oblikovanja sopstvenog života, kako su oni videli da jedan građanin treba da živi. Dakle, to se prepoznavalo u Beogradu, u Novom Sadu, ali i u gradovima u centralnoj Srbiji, gde su oni seljaci iz neposredne okoline bili najveća opasnost, oni su bili jahači apokalipse, ali tamo je često naglašavano da, kako bi ispitanik rekao, ja sam sa kaldrme, ja sam sa asfalta i moji su iz grada, ja nemam zemlju, nemam njivu. Videlo se da je to jako važan deo njihovog identiteta. Dakle, Beograđani ne bi primećivali ništa osim Beograda. Dakle, za Beograđane ne postoje drugi gradovi u Srbiji koji bi to ime kojima bi pristajalo. A stanovnici manjih gradova u Srbiji su opet imali otpor prema Beogradu koji im oduzima njihovo pravo na urbanost. Dakle, to je jedna opšta utakmica oko toga ko je urbaniji i šta to onda, koja prava navodno povlači sa sobom.
Nešto na neki način na tom tragu je i fenomen kosmopolitizma. Ko su kosmopoliti i šta je kosmopolitizam? Kosmopolitizam je vama bio na neki način provokativan, da ste ga ispitivali na najrazličitije načine i putem teorijske građe, ali i putem ove građe, ovog empirijskog materijala koji ste imali.
Da, pojam kosmopolitizma i kosmopolitizam kao vrednost i s druge strane kao opis nekog stanja, pošto i ta struja postoji u savremenoj sociologiji kao pod etiketom takozvanog banalnog kosmopolitizma koji razvija nemački sociolog Ulrich Beck, koji kaže šta god mi mislili, kosmopolitizam je u porastu u ljudskim svakodnevnim praksama, bez obzira na neke visoke ideale, moralne ili filozofske. Dakle, ja sam s jedne strane uočavala u građi da se i kosmopolitizam u tim iskazima ispitanika poteže često kao deo te ukupne kulturne distinkcije ili u sprezi sa urbanitetom ili bez. A s druge strane sam čitajući literaturu, opet se vraćamo na ono od čega smo počeli, literaturu koja je proizvedena na zapadu i pre svega ima na umu čitaoca koji je isti takav kao i taj autor, najčešće je to neki američki ili britanski ili francuski profesor filozofije ili sociologije ili društvene teorije. Kosmopolitizam je jedna velika tema u savremenoj teoriji i sa različitih strana mu se pristupa i skoro uvek je, gotovo bez izuzetka, se tretira kao nešto pozitivno, dakle u jednom normativnom smislu, kao jedan nešto što treba podržati, nešto sa čime se sam autor identifikuje. Pri tome se ne razmišlja, a opet ja iz poluperiferijske perspektive srpskog društva vidim, u kojoj meri kosmopolitizam također može da bude u određenom društvenom kontekstu, na primer srpskom danas, da bude korišćen za isključivanje nekih. Dakle, ja sam kosmopolita, što znači da prezirem one koji nisu kosmopoliti i eksplicitno ili implicitno ih isključujem iz političke zajednice kako bih ja voleo da ona izgleda. Dakle, kosmopolitizam s jedne strane implicira otvaranje, to je moja definicija, ali ima i često kao društvena praksa. Dakle, ako zastupamo kosmopolitizam, to uvek radimo u nekoj sredini, među nekim drugim ljudima, nekim izgovarajući neki tekst, zalažući se za neke vrednosti ili odajući se nekoj praksi, na primjer, jedući internacionalnu hranu ili primajući goste iz dalekih zemalja. Ili...
Osvrnuli ste se i na nasljeđe jugoslovenskog kosmopolitizma.
To je jedna jako zanimljiva tema, da, u kojoj meri je jugoslovenska neka, možemo kažemo, zvanična ili poluzvanična kultura bila kosmopolitska, jer se može čitati i tako. Može se čitati i kao u jednom sloju kosmopolitska sa svim ovim idejama bratstva sa narodima sveta, nesvrstanim pokretom, socijalističkim internacionalizmom, što su sve baštinili jugoslovenski komunisti, jugoslovenska zvanična kultura, i onda to jeste i prodiralo i niže u slojeve društvene svesti, da kažem, u kategorijama tadašnjeg jezika. Nije da je bila samo to zvanična kultura koja nije mase doticala i sa kojima obično ljudi nisu imali nikakvog dodira. Dakle, jeste doticali i njih, ali možda bi se moglo reći da je uporedo sa tim kosmopolitizmom postojao i nešto što sam ja nazvala našijenstvom, odnosno jedan nagon da se zbiju redovi čim nešto što se može prepoznati kao pretnja s polja pojavi. A pretnja može biti i da dođe neki stranac pa kaže pa baš imate mnogo rupa na putevima ili pa baš su vam WC i nisu vam baš najbolje održavani. Nagon, ja mislim, velike većine bivših Jugoslovena, ja mislim, uključujući i mene samo, bi bio, ma ko je ovaj da nam takve stvari govori? Šta on misli da je on? Mi znamo da smo mi najbolji u svemu, najspecijalni. Nismo najmoćniji, ali zato smo mnogo važni, i ni istok, ni zapad, i tako dalje. Otvoreni prema svima, mi razumemo cijeli, i one crne, i one bele, i one žute.
Tu ste se pozvali na jedan nesrećan primer i tragičan ubistvo Borisa Tatona.
Da, i pokušala sam na neki nekonvencionalan način, čitam zaista impresivne reakcije Beograđana koje jesu i mene dirnule. Dakle, to je, momak da podsjetim one koji se ne sjećaju, koja je pretučena smrt u sred Beograda, u popodne ili u sred
kudeva dana,
koji je došao kao vrlo prijateljski raspoložen navijač francuskog kluba sa kojim jedan beogradski klub igrao tog dana. Dakle, jedan deo Beograđana, ja bih rekla da smo ih intervjuisali, to bi bili ovi kosmopoliti, beogradski, vrlo samo identifikovani Beograđani. U velikom broju su palili sveće, donosili cveće na Trg Republike. Dakle, bila je jedna snažna reakcija i bili su internetski forumi, komentari uz vesti o njegovom, dakle, prvo je bio u komi dok nije preminuo. Dakle, mnogo toga se tu proizvodilo u javnom prostoru. Osim što su ljudi sami sa sobom tu stvar morali da prežive, zaista jedan šokantan događaj i u svojoj privatnoj sferi. Mnogo toga se prelivalo i u javnu ili polujavnu sferu. Dakle, na prvom nivou to je taj užas od toga šta se dogodilo Brisu Tatonu, šta smo mi uradili Brisu Tatonu, jeste jedan impuls kosmopolitizma, osjećanja sramote što se to dogodilo, ali meni se čini da tu iza toga odmah ima i jedna prosto refleks istog tog našijenstva koje je potreseno što smo mi to uradili. Dakle, identifikacija tog tužnog subjekta koji verujem, sasvim iskreno, žali za Brisom Tatonom, još više žali za njim, zato što to šalje lošu sliku o nama u svijetu. Dakle, ja kao tužni subjekt se identifikujem sa kolektivom koji je to uradio i ja jako patim što je i onako loša slika koju Srbi imaju trenutno u svijetu, će biti ovim još dodatno okaljana i ocrnjena. Tako da, čini mi se da sam prepoznala veoma različite niti u tome da ne bih mogla da ja sad nekritički kažem eto šta smo uradili, šta ćemo sada pred svetom, zato što reafirmacijom nečega što prepoznajemo kao navodno ugrađeni beogradski kosmopolitizam koji su ovi navijači ubice prekršili, nisam sigurna da samo afirmišemo kosmopolitizam, nego izgleda mi kao da afirmišemo i beogradsko samozadovoljstvo, nekritičnost prema sebi, što onda povlači i niz drugih problematičnih diskurzivnih praksi, isključivanja i jednog nedemokratskog načina mišljenja.
Celokupno ovo istraživanje i slika obrade načina na koji je Ivana Spasić obradila materijal koji je stajao na raspolaganju, jeste dobijamo jednu drugačiju sliku srpskog društva od one koja je na jednoj strani dominirajuća u medijima, dominirajuća čak i u istraživanjima društveno-naučnim, a naročito drugačija od onih kojima nam se obraćaju političari. Dakle, to je slika jednog zatvorenog društva, ksenofobičnog, visoko nacionalističkog, orijentiranog, tradicionalističkog. Način na koji su govorili i šta su govorili ljudi, prvenstveno ovim fokus grupama gde su imali najšire mogućnosti da se izražavaju, upućuje na, reklo bi se, mnogo blažu sliku današnjeg srpskog društva.
Pre svega mnogo razuđeniju. Dakle, da je to društvo koje možda u anketi odgovori 85% da, ne znam, u popisu je 90% ljudi rekao da su pravoslavne vere. Ali šta to u praksi u jednom pragmatičnom smislu, u smislu rukovođenja nekim vrednostima i idealima u svom svakodnevnom životu, šta to znači, to je drugo pitanje. Dakle, ne možemo dedukovati ništa posebno iz visokih procenata ovakvih ili onakvih odgovora ili na popis ili na anketna pitanja koje su uvek prave na velikim uzorcima i moraju da budu kratka i nikad ne pitaju zašto i ne pitaju za značenje kategorije u kojoj se navodno ispitanik prepoznaje. Ova metodologija, ovi intervjui i fokus grupe pomažu da se osvetle i ti nivoi diskursa, dakle proizvodnja legitimacije, proizvodnja, opravdanja za svoje stavove, koja onda počinje da izgleda mnogo šarenije nego sad da smo svi pravoslavci ili da svi mislimo da je dobro da se tradicija čuva ili da se eventualno delimo. Dakle, ima i ta slika o navodno potpuno rascepljenom kulturno-političkom telu Srbije na prvu i drugu Srbiju ili kako se već, kako ko želi da ih nazove. Naši ispitanici nisu najvećim delom nisu spadali ni u jednu ni u drugu, nisu otelovljavali te ekstreme kulturnih opredeljivanja, nego su kombinovali različite vrednosti, različite crte, ali ne nužno u nekom konfuznom smislu kao što bismo mogli nazvati lošim, pa kao sad treba da razjasne. Ja mislim da je to potpuno normalno za ljude i da je to u većini društava tako. Ali ono što jeste meni relativno deprimirajuće. Dakle, s jedne strane jeste mnogo lepša ili lakša slika ili draže čoveku da živi u takvom društvu koje, nadam se, čija slika se proističe iz moje knjige nego i slike koja proističe...
Da, proističe jedna slika vrlo kritičnih ljudi, samosvesnih koji cene neke ljudske kvalitete
koji su malo prijemčivi za poruke koje stižu sa autoritetnih mesta, ideološkog karaktera. Mi Srbi ili mi pravoslavci ili mi, dakle, ili svejedno, ili mi liberalni kapitalizam, mi potrošači. Dakle, prema svemu tome su ljudi imali jedan kritički odmak, ali ono što je druga strana toga jeste da to deluje sve zajedno kao jedna snažna depolitizacija tog opšteg raspoloženja. Dakle, odmah da kažem da to što su ljudi govorili i u intervjuima, pogotovo u fokus grupama, ne možemo uzeti kao neki apsolutno iskren iskaz njihovih najdubljih uverenja. To i nije namera takvih metoda, nego je namera da se dobije ono što ljudi smatraju da je u redu reći. Što isto ne znači da lažu, nego prosto odaberu, možda neće neke kontroverznije stavove izneti, ali način na koji su se, na primjer, u fokus grupama, bilo ih je 8 ukupno, neke rečenice ponavljale. To da su političari krivi za sve, ili da ovde vlada, u našem društvu vladaju kičišundi, i da država ne brine o kulturi, i da pošten čovek ne može da preživi. Toliko su se ponavljale da je očigledno da je to postaje već neka vrsta prosto bontona diskurzivnog, da je to ono što ćete reći i znate da je najbezbolnije, da će se svi s vama složiti. Neće niko krenuti s vama u polemiku, niti će se uvrediti. Dakle, preporuka, pošto je stanje tako crno, uglavnom je ocena bila takva, je preporuka ni u jednoj od tih diskusija nije bila da se krene u neku društvenu promenu, nego je bila povlačenje u privatnu sferu, u krug svoje porodice, gde jedino možete se na ljude osloniti, gde možete da budete svoji, gde vas političari neće dirati. Dakle, s jedne strane možemo reći to je jedan kritički odmak koji je vrlo blagotvoran za demokratskog građanina. Ne mogu se ljudi tek tako povući kao što 80-ih su pokazali prilično prijemčivi za polazak za vođom pa kud god ih on odvede. Čini mi se da je sada to potpuno nemoguće. Ali s druge strane to znači i izvlačenje svega što se smatra vrednim iz javne sfere i povlačenje u privatnu i potpuno posvećivanje svom najužem krugu porodice i prijatelja koje smo sami odabrali. Što onda može da dovede do jednog feudalizovanog društva privatnih ljudi koji da ostane da za javno dobro niko ne brine.
Slušali ste razgovor sa Ivanom Spasić, redovnom profesorkom sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Povodom razgovoru je bila njena knjiga Kultura na delu, koju je objavila izdavačka kuća Fabrika knjiga. Pozdravljaju vas do iduće subote Vladimir Penđer i Marijana Radulović.